Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саудай. Оппозициялық олигарх, бұрынғы банкир Мұхтар Әблязов пен оның серіктеріне қатысты қылмыстық іс сотқа жіберілді деп хабарлады бүгін Алматы қалалық прокуратурасының баспасөз қызметі. Прокуратура 3 наурызда БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязов, банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетов, бұрынғы басқарма төрағасы Сәдуақас Мамеш пен банктің несие беру бойынша бұрынғы директоры Қайрат Садықовқа қатысты қылмыстық істі қараған. Оның қорытындысында Әблязовтың адвокаты мен аталған күдіктілерге айыптау актісі берілген. Прокуратура Әблязов шетелде жасырынып жүргендіктен және бұған дейін шақыртқан тергеуге келмегендіктен оның сырттай сотталатынын айтады. БТА банктегі қаржы жымқыруға қатысты қылмыстық іс бойынша Әблязов қылмыстық қоғамдастық құру, оған басшылық жасау, БТА банк қаржысын жымқыру және оның ізін жасыру, банк қаржысын заңсыз пайдалану және қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша күдікті деп танылған. Коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы бұған дейін тергеу барысында жымқырылған қаржы тұрғындардың зейнетақы жинақ орындағы ақша, жеке жинаған ақшалары және шетелдік қаржы институттарынан алынған займдар болғаны айқын дәлелденгенін хабарлаған. Қылмыстық іс 2224 томды құрайды. Коррупцияға қарсы қызмет биыл Әблязовты 2 рет 2 ақпан мен 14 ақпан күндері Астанаға тергеуге шақырған, бірақ бұрынғы банкер 2 шақыртуды да елемеген. Францияда 2013 жылдың жазынан бері 3 жылдан аса уақыт қамауда болған Мұхтар Әблязов 9 желтоқсанда бостандыққа шыққан. Сол күні Франция мемлекеттік кеңесі Мұхтар Әблязовты экстрадициялау туралы үкімінің күшін жойған туралы шешімін жариялаған. Мемлекеттік кеңес бұл шешімді Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптау істерін тексеру жөніндегі арнайы уәкілі Нильс Мельцель Франция билігін қамауда отырған Мұхтар Әблязовты Ресейге экстрадицияламауға шақырғаннан кейін қабылданған. Мельцер мәлімдемесінде Франция қандай да бір адамды азаптауға ұшырау мүмкіндігі жоғары елге беріп жібермеуі тиіс деген. Мұхтар Әблязов Францияның оңтүстігінде Украина мен Ресейдің қаржылық алаяқтық туралы айыптауы негізінде қамауда отырды. Ресей мен Украина Франциядан оны қайтаруды сұраған, Қазақстан Франция мен экстрадиция туралы келісім жасаспаған. Ресей бас прокуратурасы Әблязовты экстрадицияламау туралы шешімге негізсіз халықаралық құқық нормаларына сай емес және бұған дейінгі француз сотының шешіміне қайшы деп наразылығын білдірген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.